Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbiami Marijos radijo klausytojai. Šioje katechezės laidoje jūs girdėsite kunigą Antaną Mačių, kuris yra Plikių ir Jokubavo parapijų klebonas Telšių vyskupijoje. Taigi gerbiamas klebone Antanai, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Mikrofonas jums, klausome įdėmiai jūsų mokymo, jūsų katechezės.
Dar kartą noriu sveikintis garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Pradedame katechezės laidą, kuri vadinasi Rekolekcijų ir atlaidų praktikos svarba, reikalingumas ir praktika tikinčio žmogaus dvasinėme gyvenime. Paveskime šią laidą Dievo globai, jo vedimui, sakydami vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ateik šventoji dvasia, būk su mumis, vadovauk mums, atverk viešpatie mano lūpas ir tu pat jomis kalbėk. Atverk besiklausančiųjų ausis ir širdis, kad jie išgirstų tai, ką tu nori pasakyti. Viešpatie, jei pasitaikys klaidų, jei nusišnekėsiu, padaryk, kad to klausytojai neišgirstų. Amen. Švenčiausia mergelė Marija, krikščioniškų šeimų karalienė, melski už mus. Taigi mūsų tema yra rekolekcijos, atlaidai, tai yra dvasinė pažanga, kelio į dangų trumpinimas ir lengvinimas. Pradžioje tiesiog norisi padėkoti Jėzui, jo mamai Marijai už Marijos radiją, tą didžiulį neįkainuojamą turtą, kurio mes kartais gal net netaip įvertinam, apsiprantam galbūt su juom. Tai kad neapsiprastumėm, pradžioj noriu tokius du dalykus išskirti. Kas tą Marijos radiją labai klausosi, kas jo pasinaudoja, tai ir dirbantis, ir keliaujantis, ir aš pats dažnai vairuodamas automobilį tiesiog įsijungiu Marijos radiją, ir kelionė, ir informacija, ir malda, viskas tame pačiame automobilyje. Ir tai yra tikrai didelis žingsnis į priekį, didelis dvasinis tobulėjimas, dirbant kitą darbą. Bet svarbiausia yra tie sergantis. Ligoniai, kurie negali išeiti iš namų. Jiems tai yra neįkainuojamas lobis, man teko darbuotis Klaipėdos senelių namuose. Ir kada reikėdavo kartą mėnesį aplankyti senelius, aukoti šventasias mišes, teikti atgailos sakramentą, visada labai jaudindavausi, kaip reikės greitai išeiti iš to kambario. Ateini į kokį kambarėlį, o čia močiutė kalba, pasakoja, gyvenimą, nuogastauja, kad vaikai nelanko ir visokios bėdos, o man spaudžia, aš turiu į kitą kambarį eiti, kitus aplankyti, mišes pradėti laiku. Ir štai atsirado Marijos radijas Klaipėdoj, 106. Ateinu į tą patį kambarį, močiutė sėdi su ausinim, sako, kunigėl, ilgai nebūk, neturiu laiko. Turiu, sako, čia rožančius, čia man vainikėlis ir nebėr laiko. Ir toks didžiulis džiaugsmas. Žmogus guli lovai, iš lovos neišlipa ir neturi laiko. Jis užsiėmęs, dalyvauja pasaulio išganime, dalyvauja aktyviai, maldoj, ir tai yra toks lobis. Ir tikrai galim dėkoti Dievui Marijai ir už tos ligonius, nes jų dėka, galbūt todėl mes ir gyvenam Lietuvoj, kur nėra nei karo, nei bado, nei žemės drebėjimų, nei tsunamių. Dėl tų senelių, kurie dėka Marijos radijo aktyviai į tai jungiasi. Ir tą Marijos radiją mes ir palaikom, ir malda, ir auka, kad tik jis gyvuotų ir įprasmintų mūsų gyvenimą. Taigi žodelis rekolekcijos. Iš dviejų dalių susideda re. Žodelis reikštų atgal, iš naujo, rekonstruoti, reorganizuoti, restauruoti, reiškia kažką sugražinti į buvusią padėtį. Ir kolekcija. Kolekcija kažkas surinkta. Ir tą kolekciją pasitikrinti mums dažnai reikia. Štai žmogus pasako, tikiu Dievą. Atsakymas paprastas. Na ir kas? Kokį tu Dievą tiki? Gerą, piktą, koks tas tavo Dievas yra? Policininką, kaip vaistus, kalnų viršūnę, vakarėlių Dievą. Įvairiausių gali būti apibūdinimų, kas man yra Dievas. O jeigu žmogus pasako, tikiu Jėzų Kristų, viskas aišku. Ta žmogus tiki Jėzų Kristų ir mes žinom, ką Jėzus mokė, ką kalbėjo, kokį pavyzdį mums rodė. Ir tada, jeigu žmogus pasako, kad tikiu Jėzų Kristų, Kartais galim pasakyti, tai kodėl gyveni kaip Kristaus kryžiaus priešas, jeigu tu krikščionis, kodėl tu negyveni taip, kaip Jėzus mokė. Taigi pasitikrinti tą savo krikščioniškąją kolekciją ir būtinai, pabrėžiu, būtinai surandame, pastebime, kad turiu tik kolekcijos pradžią. Kad be galo daug trūksta ir kolekcija niekada nebuvo pilna, kad esu tik kelionėje. Ir manau, didžiulė bėda pas mus dar kol kas yra, kad žmonės pastebi savo kolekciją pilną ir tobulą. Tokia bėda pasitaiko neretai. Yra trys žmonių grupės, aš tokias išskiriu. Tie žmonės, kurie Dievą surado, tvirtai tiki ir jau nieko naujo apie Dievą nesitiki nei sužinoti, nei nieko naujai Dievo pažinti. Yra antra grupė, tie, kurie Dievo ieško. Ieško ir ieško, suklysta, nuklysta, kelia klausimus, kartais net nepatogius klausimus, kartais net pakritikuoja bažnyčią, pakritikuoja šventų raštų tam tikrus tekstus, nori išsiaiškinti. Ir trečioji grupė, tie, kurie Dievo neranda ir neieško. Ir kurie patys mieliausi yra Dievui žmonės, kuri grupė? Tie, kurie Dievo ieško. Ir nesvarbu, kad suklysta, nesvarbu, kad nuklysta, nesvarbu, kad kartais ir nepatogi klausimą užduoda, jie ieško Dievo. Ir patys blogiausi Dievo akise, tie, kurie Dievo surado. Tvirtai tiki ir jau nieko nebenori apie Dievą sužinoti. Tai rekolekcijose, tokiuose dvasiniuose susikaupimuose, pačioj pradžioj dažnai užduodu klausimą. Kiek balų įvertintumėt savo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu? Būna, kad įvertina 10, būna 8, 9. Kartą praėjusią vasarą turėjau kautams tokį susikaupimo pusdienį. Ir ten dalyvavo kunigas, labai gerbiamas, gabus kunigas, Kazimieras Ambrasas, jėzuitas. Ir aš vaikų paklausiau, kiek jūs vertinat savo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu? Vienas 10, kitas 9, kitas 8. Atėjo man, sakau, aš įvertinčiau 3 balais savo tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu. Kazimieras Ambrasas toliau stovėdamas šaukė, 1,5. Ir tai yra tiesa. Mūsų tikėjimas gali aukti ir aukti ir aukti ir niekada nepasieks to tobulumo. Būkit tobuli, kaip jūsų dangiškasis tėvas. Būkit tobuli, kaip Dievas. Kada mes tokie būsim? Tai vat nenuleisti rankų ir vis žinoti, kad esu tik pradžioj, esu pradinukas. Ir dažnai pasitaiko, kad tie pažengusieji, jiems didelis pavojus yra aptukti ir nebesinaudoti rekolekcijom, net nebesiklauso. Štai mes su vienu kunigu darėm tokį eksperimentą. Pažengusių žmonių, grupelių narių, choristų, zakrastijonų ir pročkelių, kokie 20 buvo. Ir jis specialiai kalbėdamas pradėjo kalbėti tokius negerus dalykus. Jis sako, viskas Dievo valioj, viską Dievas suplanavo, visas taip, kaip Dievas nori. Ir kaip sutarta, aš užduodu klausimą. O jeigu žmogus nusižudė, o jeigu savižudybė? Tas kunigas atsako, tokia Dievo valia, jis nekaltas. Stebiu, niekas net nesureaguoja. Jie net nebesiklauso, jiems rūpi užsidėti pliusą, aš rekolekcijose dalyvavau, aš viską padariau, o kad kritiškai vertintų, jau dažnai nebelieka. Va tai yra tas pavojus pažengusiesiems. Yra toksai pasakojimas apie mamą, kuri laukėsi dvinukų. Ir tie dvinukai, vienas tikintis, kitas netikintis, po mamos širdimi tarpusavio kalbasi. Ar sako, tu tiki į gyvenimą po gimimo? Netikintysis atsako, ne, netikiu. Gimimu viskas pasibaigė. Tikintysis sako, o aš tikiu. Aš tikiu, kad mes po gimimo kvėpuosim savo burną, matysim mamą. O netikintysis atsako, mama, tu tiki mamą? Aš jokios mamos nemačiau, jokio mamą netikiu. Vat panašiai mums būna, kada mes taip aptunkam. Aš viską žinau, visas pasaulis baigėsi tiek, kiek aš suprantu. Visada bus naujo, visada bus vietos šventėjimui ir tobulėjimui. Visada. Ir kol mes esam toj kelionėj, kol mes šventėjam, kol mes tobulėjam, visada yra ir tos vietos, ir to pagrindo, kur keistis. Tai, vat, tai labai norėjau užakcentuoti, kad niekada neaptuktume. Kuo žmogus yra šventesnis, kuo tobulesnis, kuo labiau pažengęs, tuo labiau jis jaučia savo silpnumą, jaučia savo reikalą keistis. Ir apie rekolekcijas, apie tą tokį susikaupimo dalyką, mus labai moko Jėzus. Kai jo mokiniai sugrįžo, pavargę, bendravę su žmonėm, Jėzus sako, eikite savo vieni į negyvenamą vietą ir truputį pailsėkite. Evangelijos pagal Morkų 6 skyrius 31 eilutė. Eikite pailsėti, pabūkite vieni su Dievu. Jėzus dažnai, skaitom šventajame rašte, eidavo į nuošalę vietą pabūti maldoje su tėvu. Prieš pradėdamas savo viešai veiklą, Jėzus 40 dienų praleidžia dykumoje, gundomas ir taip atliko rekolekcijas.
Girdite Marijos radiją.
Rekolekcijų, tų susikaupimų pratybų tikslas naujai surasti save. Pirmiausiai naujai surasti save, pažinti save. Šventumas nėra nuodėmė neturėjimas. Šventumas yra teisingas, realus savęs supratimas ir noras tobulėti, noras keistis. Galim būti tikrai su savo trūkumai, su savo silpnybėm, bet jeigu norim keistis, norim taisytis ir suprantam, kokie esam, tai jau yra kelionė į šventumą. Pirmiausia, nuo savęs pradedam. Antras punktas rekolekcijose mes norim naujai surasti Dievą. Kitokį Dievą, iš kito kampo. Naujai. Ir trečias punktas – naujai surasti kitą žmogų, savo artimą. Ir visada rekolekcijos turėtų baigtis išpažintim. Rekolekcijos be išpažinties – ne rekolekcijos. Pasiryžimas, apsisprendimas keistis ir pradėti naują gyvenimą, pradėti kitokį gyvenimą. Ir dabar keletas tokių liūdėjimų. Ką daro rekolekcijos? Aš be galo esu dėkingas Dievui ir Telšių vyskupui Jonui Borutai už tai, kad leido man darbuotis jau 4 metai Plikių šventos šeimos Jėzaus, Marijos ir Juozapo bei Jokubavo švenčiausios mergelės Marijos parapijose. Čia visiems liudiju, čia yra rojus. Čia tiek yra daug Dievo, čia tokie stebuklai vyksta. Ir tiesiog, kai poroju, Dievas vaikštinėja. Ir jau per 4 metus įtikėjau ir atsiverčiau mažiausiai kokius 33 kartus. O vis dėlto jaučiuosi savo tikėjime ir pasitikėjime tik pradinukas. Labai tokia yra išraiškinga data. 2012 metai, gegužės 10 diena. Tada, kaip Telšių vyskupijos licėjaus direktorius, su keliais savo 12-okais pirmą kartą dalyvavau Kairos rekolekcijose. Tiesiog net nežinodamas, kas tai Kairos rekolekcijos, taip sutapo, taip išėjo ir mes ten su mokiniais dalyvavom. Tada švenčiau jau 10 metų kunigystės. Po tų rekolekcijų aš klausiau, kur aš buvau šituos 10 metų. Aš jaučiausi toks ištižęs, toks bedievis. Ir dabar man viskas apsivertė, viskas pasikeitė. Aš visiškai kitaip supratau Dievą, šventą raštą, žmogų, Jėzų, gyvą, ne paveikslėliuose, ne kryželiuose, bet gyvą Jėzų Kristų. Ir tas klausimas, kur aš buvau iki šiol? Tokių istorijų mačiau tose ypač Kairos rekolekcijose, kuriuose dalyvavau, kaip minėjau, 33 kartus. Daugybė. Žmogus ateina į rekolekcijas, į tas klausimas, kiek balų vertintum savo tikėjimą, sako, 9, esu labai tikintis, ir po rekolekcijų sėdi tas žmogus, verkia, 3 balai, kur aš buvau iki šiol, kodėl aš ne taip Dievo pažinau, aš galvoju, kad su manim viskas tvarkoj, taip sako žmogus po rekolekcijų, o pasirodo viskas ne taip, ne taip turėjo būti. Kad aš, sako, nepažinojau gyvojo Jėzaus. Kartą atvyko į Kairos rekolekcijos 2 17-metės. Labai panašios, net striukės panašios, violetinės. Tokios jau labai mandros, nesu visais kalba. Ir per pirmąjį naktį viena iš šventoji dvasia trinktelėjo, kaip aš taip grubiai pasakau, kitai ne. Ryte susitinka 2 draugės, nebeturi ką kalbėtis. Viskas pasikeitė. Idealai, vertybės per vieną naktį. Kita moteris sako, po Kairos rekolekcijų iš naujo įsimylėjau savo vyrą. Viskas pasikeitė. Visiškai kitaip pradėjom gyventi. Pasikeitė draugai, pasikeitė namų, apstatymas, paveikslai ant sienų pasikeitė. Kur buvo neaišku, kas nupiešta, dabar Dievo gailestingumo paveikslas. Kur buvo kažkoks tai irgi meno kūrinys, dabar paskutinė vakarienė. Mes meldžiamės su vyru, su vaiku ir labai džiaugiamės pradėtų naujų gyvenimų.
It is God's love.
girdite Marijos radiją.
M. gegužės 10 dieną pirmą kartą sužinojau, kas iš tikrųjų yra rekolekcijos. Ir taip norėtųsi, kad kuo daugiau žmonių tai sužinotų, kad kunigai tai sužinotų. Mes po žodžiu rekolekcijos labai dažnai suprantam kažką mažiau. Tiesiog ne rekolekcijas. Mes netgi gavėnios advento rekolekcijas taip pat pavadinam rekolekcijom. Tai nėra teisingas pavadinimas. Yra kažkoks susikaupimas, yra pamokslas, mišios, atgailos sakramentas, bet rekolekcijos tai yra laikas praleistas su Dievu. Ir trys punktai vėlgi rekolekcijose turėtų būti, nes rekolekcijos dažnai būna kokios trys dienos. Pirmoji diena – įeiti į rekolekcijas. Pamiršti tą, iš kur atėjau, pamiršti savo namus, savo šeimą, savo rūpešius, savo darbus ir atsiduoti Dievui. Tam reikia laiko. Antras – būti juose, mėgautis juose, prisipildyti Jėzumi. Ir trečia – pasikeitus iš tų rekolekcijų išeiti. Tai yra tokie labai svarbus punktai ir tam yra laikas. Kairos reiškia laikas Dievui. Ir kai jau užsimenu žodį kairos, mano parapijos sako, tu jau čia kaip keiksmažodį naudoji. Nebegaliu sustoti. Tiek stebuklų, tiek visko. Ir didelis palinkėjimas visiems, kalbant apie rekolekcijas, neįsigaskit, kad ir piktoji dvasia puola ir trukdo. Trukdžių yra begalis. Minėjau 12 metų gegužės 10 dieną su keturiais studentais, moksleiviais iš licėjaus susiruošėme kairos rekolekcijas. Likus pusvalandžiui iki išvažiavimo, vienas mano mokinys, 12-okas, gegužės 10 dieną pasako, nežinau kodėl, bet kažkodėl aš nenoriu važiuoti, nevažiuosiu. Sakau, bet kai mes tarėmės, kad mes viską darom draugiškai, sutartinai, jeigu visi, tai visi, jei ne vienas, tai ne vienas, sakau, tu laužai mūsų susitarimą, tada aš metu mokyklą. Likus dviem savaitėm iki mokslo metų pabaigos, 12-okas meta mokslus. Susirenka savo daiktus ir išvažiuoja namo. Nuvažiavusi rekolekcijas, man viskas sukasi, tiesiog baisu. Ką vyskupas pasakys? Gal aš kaltas, galbūt aš kažką netai pasielgiau, gal mane apkaltins tas studentas. Ir meldžiuosi. Viešpatį Dievi, duok ramybės, duok kantrybės, sutvarkyk visą tą reikalą. Ateina ramybė, nusiraminu. Grįžtu iš kairos rekolekcijų, mano moksleivis su savo lagaminu stovi jau prie durų. Sugrįžo. Jis tiesiog nenorėjo dalyvauti rekolekcijose. Bet išbandymas, baimė, nerimas didžiulis. Užsisakiau malkų spalio 23 dieną. Reikia išvažiuoti iš namų. Kitais metais spalio 14 dieną atvežė. Lygiai po metų. Užverti kiemą, negaliu išvažiuoti. Tai va tų trukdymų, išbandymų visada bus. Ar tai Dievas išbando mūsų tikėjimą ir pasitikėjimą jom, ar tai piktoji dvasia kaišioja pagalius, sunku pasakyti. Bet taip yra. Ir tikrai neįsigaskit, kad piktoji dvasia, jeigu puola, kaip sako brolis Astijus, reiškia gerai dirbam. Jeigu piktoji dvasia nieko nebedaro, reiškia darom kažką negerai, kažkas jau ne taip. Ir nebijokim, viskas gerai baigsis. Ir paskutinis apie trukdymą. Sekmadienį turiu iš kairos rekolekcijų važiuoti mišes, ateinu, automobilio padanga tuščia. Nuleista. Bandau prisipūsti, pripučiu, pavažiuoju vėl tuščia. Na, įvažiuoju su likusia. Į mišes vėluoti negaliu. Po mišių dėkoju Dievui. Ačiū viešpatie, kad dabar turėsiu progą pasikeisti tas nudilusias padangas. Nes nebūčiau pasikeitęs. Jos būtų galbūt autostradui sprogusios, dar kur nors. O dabar mane privertei, būtent būnant Dievo laike, kairos rekolekcijose. Viskas keičiasi.
Alleluja.
Alleluja.
Alleluja. Spiel für den Herrn, singt ihm ein neues Lied und jubelt laut.
Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan, On kształtuje każdemu serce. Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Give thanks to the Lord, sing God a new song. Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
El Señor, miramos sus fieles, por los que esperan en su amor. Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Uns hart wacht op de komst van de Heer. Hij is onze hulp en onze redding. Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Tvoja dobrota, Gospodna, je bod nad nami, kako rupam u vate. Alleluja.
Alleluja, Alleluja, Alleluja.
A nos alme spera no Señor, nel si alegre nosso coração. Alleluja.
Girdite Marijos radiją.
Dabar užsiminkim truputėlį dar į apie atlaidus, nes šie du dalykai labai panašus. Rekolekcijos, naujo gyvenimo pradžia, kada grįžtam pasikeitę, atsivertę, pasiryžę naujai gyventi. Ir atlaidai. Nuodėmės mums yra atleidžiamos, bet lieka bausmės už jas. Taip yra kalbama apie atlaidus, kurie daikina tą laikinai bausmę. Atlaidai yra panaikinimas laikinosios bausmės už jau atleistas nuodėmės. Čia labai mums yra tai svarbu suprasti, kad jeigu mes purvinais batais pereinam per gražų kilimą, lieka kilimas nešvarus. Po to mes galim net nusimaudyti. Mes galim nusiplauti batus, viską susitvarkyti. Būti švarus, bet kilimas tai lieka nešvarus. Tai vat nuodėmė atleidimas būtų mano nusišvarinimas, o atlaidai, kada išvalomas ir kilimas. Arba dar kitas pavyzdys, padarius auto avariją, įvykį, atsitrenkusi kitą automobilį, išlipęs vairuotojas sako, kviečiam policiją, dabar bus tau bausmė, tu padarėjai avariją. Atsiprašau, sakau, kaltas, atvažiuoja policija, surašo aktą, viską sutvarko. Ir tai yra paprastas būtų atgailos sakramentas, išpažintis, kuri panaikino tą. O atlaidai būtų tada, kada sako, nei policijos kviečiam, nei tavo automobilį reikės suremontuoti. Tiesiog aš tavą atleidžiu ir dovanoju. Pirmoji atveju sako, galim policijos ir nekviesti, bet automobilį reikės suremontuoti, reikės apmokėti. O atlaidai, kada viskas panaikinama. Labai turim stengtis ieškoti atlaidų ir siekti. Yra atlaidai dviejopi. Visuotiniai ir daliniai atlaidai. Visuotinius atlaidus pelnom tada, kada įvykdom bažnyčios nustatytus darbus arba maldas, atliekam išpažinti, priimam komuniją ir pasimeldžiam šventojo tėvo intenciją. Nu bent jau vienerius poterius, tėvė mūsų, sveika Marija, garbė Dievui tėvui ir tikiu Dievo tėvo. Ir turim būti neprisirišę prie jokios, kad ir lengvos nuodėmės. Pelnyti visuotinius atlaidus tikrai nėra paprasta, nėra lengva, nes tos nuodėmės velkasi kaip šleipas iš paskos, mes pelnom dažniausiai dalinius atlaidus. Ir tai yra didžiulis lobis. Kad ir ne visos mums tos kaltės už nuodėmės yra atleidžiamos, bet dalinai, kad ir dalis, ir tai labai didelis laimėjimas, ir tai labai didelis turtas. Ir atlaidus galima laimėti įvairiai. Mes jau esam girdėję per Marijos radiją, kad tiesiog galima gauti apeinant kryžiaus kelią, sukalbant bent vieną dalį penkias paslaptis rožinio, bendrai ar šeimoje, ar grupėje, kitokiais atvejais, meldžiantis už mirusiuosius, ieškant tų atlaidų, progų įvairiai pelnyti. Ir tokius atlaidus galim pelnyti netgi kasdien. Ir tos mūsų laikinos nuodėmės po truputėlį jau būna naikinamos, atleidžiamos. Kad ir daliniai atlaidai, kaip jau minėjau, tai yra labai svarbu. Ir nebūtina žinoti, už ką mums tos atlaidos atleidžia. Svarbu, kad žinoti, kad aš padariau, kas nuo manęs priklauso. Aš tiekiau tų atlaidų. Ir dar turim nepamiršti, kad atlaidus Dievas duoda. Tai nereiškia, kad aš viską padariau ir tikrai gavau visuotinius atlaidus, ar tikrai gavau dalinius atlaidus, aš galėjau ir negauti atlaidų. Tikrai vat pasitaiko žmonių, kurie taip veržiasi tos atlaidus, kitus pastumdami, per kitų galvas, kad tik užsidėta pliusą, o tą padariau, kitką padariau, ir kad tik pelnyčiau atlaidus. Galima tai tų atlaidų net nepelnyti.
Thank you.
girdite Marijos radiją.
Dabar, kodėl ta piligrimystė į atlaidus? Kodėl taip yra svarbu kažkur vykti, daryti? Štai vieną kartą mano parapijoj, su parapijai vykom į atlaidus, ar į Šilovą, į Žemaičių kalvariją, ar į Aušros vartus, to nepamenu. Atvažiavom į atlaidus, nueinu į klausyklą ir prie mano klausyklos rikiuojasi mano parapiečiai. Galvoju, kažką jie čia supainioju. Ar nemato, kad aš čia sėdžiu, atvažiuoti į atlaidus ir ateiti pas savo kleboną iš pažinties. Klausausi ir netikiu, mano parapiečiai atlieka visiškai kitas išpažintis. Tikras, nuo širdžias, išsames, nes jie tiesiog vyko į tą piligrimystę, į atlaidus, jau skyrė laiką Dievui, jau leidosi Dievo veikiami, jų mąstymą, jų sąžinės, jie turėjo nusiteikimą, nuotaiką kitokią. Čia atlaidai, čia jau reikia atlikti išpažinti, reikia atlaidus pelnyti. Ir išpažintis tikrai visiškai kitokios, išsamesnės. Ir tai mane labai nudžiugino. Pasirodo, Dievas čia veikia kitaip, negu toj parapijoj. Piligrimystė ir rekolekcijas, į atlaidus yra tikrai būtinos tikinčio žmogaus dvasiniam augimui, brendimui. Mes esam socialus, esam bendruomenė, mes negalim vieni savo gyventi, mums reikia pagalbos, mums reikia pamatyti kitus. Štai ir Žemaičių kalvarijai buvo jaunimo diena. Raginam tos jaunus žmonės. Nebijokit, atvažiuokit. Pamatykit, kad tu ne vienas toks esi, kad čia tūkstančiai tokių kaip tu susirenka ir sustiprėk savo tikėjime. Drąsos, nebebijok. Vienam žmogui yra sunku išlaikyti savo tikėjimą, sunku savei vertinti. Tai va tam yra rekolekcijos atlaidai kaip naujo gyvenimo pradžia. Tikrai yra labai svarbus tie dalykai, tas dvasinis mūsų augimas per tuos du punktus. Rekolekcijas ir atlaidus. Linkiu visiems su dideliu tokiu džiaugsmu. Ieškokit tikrų rekolekcijų. Investuokit į jas. Ta jausma, kuri gali patirti po tikrų rekolekcijų, tą troškimą atsiversti, pakeis gyvenimo, tikrai neįmanoma nusakyti pinigais. Taip rekolekcijos dažnai dabar jau kainuoja. Už šilumą, už maistą, už vedimą tų rekolekcijų kainuoja, bet tikrai neprilygs tam džiaugsmui, kurį patiriu. Aš dažnai, kai atvykstu į savo parapiją sekmadienį 12 val. Mišioms, kai kurie žmonės netitaria, tu buvai rekolekcijose. Nes visiškai kita kalba, visiškai kitoks džiaugsmas liudyti Jėzų Kristų. Tiesiog išoriškai tai matosi. Ir tikrai vat, po Kairos rekolekcijų, tai ypatingai man didelį įspūdį palieka. Du rekolekcijų per 4 metus gal kokie 50 buvo. Su skautais, su Žemaitijos skautais. Bet Kairos rekolekcijos ypatingiausios. Grįžtu namo tikrai iki pirmadienio pietų, nerandu ramybės. Kur aš buvau iki šiol? Aš visiškai kitaip viską pamačiau. Jėzus kitoks, šventas raštas kitaip prabyla. Žmonės kitokie. Nu, pirmadienį po pietų kartais jau ir grįžtų atgal į tą savo vėžės. Bet ir tas patyrimas, tas mažas patyrimas, kurį patyriau, yra nepakartojamas. Kad ir tas laikinas, žinau, kad taip gali būti. Tai va tokio mintim ir norėčiau baigti savo katechezę su dideliu palinkėjimu. Nenuleiskim rankų. Verškimės pažinti Jėzų. Jėzus sako, aš esu vynmedis, o jų šakelis. Turim kontaktą turėti nuolatinį su tuo, kuris turi šaknis. Mes neturim gyvybę savyje. Mes turim kas kartą atsinaujinti, nes pavojus pasaulio yra aptukti, apdulkėti ir kas kartą turim nusivalyti. Stengtis siekti tos dangaus karalystės piligrimystėje į atlaidus ir į rekolekcijas. Ačiū. Te laimina jūs Dievas. Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote kunigo Antano Mačiaus, kuris yra Plikių ir Jokūbavo parapijų klebonas Telšių vyskupijoje, katechezės laidą.